кешеләр беҙҙең мөхәббәттә мәңгелек тинеләр. Миндә шуға ышанып йәшәнем, ә йылдар үттеләр. Тик һин генә һөйөү хистәренең ҡәҙерен белмәнең. Сәскә атып килгән саҡта уны ни өсөн ерләнем? Ниңә үҙем теләп киткәс яндарыма һин киләһең? Һинһеҙ йәшәй алмайым тейеп мейемде серетәһең. Һиңә булған ҡайнар мөхәббәтем күптән инде һүнгән, ә инде яратҡан ҡыҙым минең өсөн үлгән.
Һыу һибәм, һүндерәм йөрәктең ялҡынын, һәм унда индерәм аҡҡоштың һалҡынын. Һөйөүгә табынып, бәләгә тарынам, һөйөүҙе үлтерәм һөйөүҙән арынам.
Юлдарыбыҙ айырылды, файда барыр белмәйем. Һине күптән ғәфү иттем, һиңә бәхет теләйем. Һөйөүеңде эҙләйәнем, зинһар минән алыҫтараҡ. Бәлки миңә лә табылыр, тик әҙерәк, һуңғараҡ. Ә әлегә мөхәббәттең усағында беҙ янабыҙ. Ул да һүнер берәй ҡасан, тик төҙәлерме ярабыҙ?
Һыу һибәм, һүндерәм йөрәктең ялҡынын, һәм унда индерәм ҡоштың һалҡынын. Һөйөүгә табынып, бәләгә тарынам, һөйөүҙе үлтерәм һөйөүҙән арынам. Һүндерәм йөрәктең ялҡынын, һәм унда индерәм аҡҡоштың һалҡынын.